Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Dneska se podíváme za dvěma našimi dnešními hosty a oni nám sami za chvilku brzo řeknou kam, protože já to vlastně tak přesně nevím, kde zrovna teď lítají. Našimi dnešními hosty jsou Peggy Marvanová a Pavel Palonci. Já vás oba dva hodně moc vítám. Ahoj.
Ahoj Pavle, ahoj.
Ahoj.
A rovnou nám teda řekněte, kde se teď aktuálně přesně nacházíte.
No, teď jsme ve Francii, což není moc přesný. Tady jsme La Chambre, jestli to říkám správně, a jsme pod Col de la Madeleine, takže v Alpách.
Vy jste totiž na parkovišti někde v autě.
Přesně tak, jsme na parkovišti v autě a čekáme, že zítra nebo pozítří vystartujeme do 9. Everestingu na Madeleine. Takže tady finišujeme přípravy, regenerujeme a pak zase vyjedem.
A to je přesně to, proč spolu dneska Casablancu natáčíme, ten Everesting. Řekněte, co to je obecně Everesting a kde jste na tenhle termín poprvé narazili?
Tak Everesting je výzva, kdy člověk si vybere jeden kopec nebo stoupání a jezdí na něm tak dlouho nahoru dolů, dokud nenastoupá výšku Mount Everestu, který je 8848 metrů. To je to hlavní, jediný a vlastně základní pravidlo. A narazili jsme na ten pojem před rokem, rokem a půl. Já jsem o tom teda četl, kamarád to prostě jel, napsal o tom článek a přišlo mi to strašně divný. Pak jsme to s jiným kamarádem vymýšleli. Nakonec to vykrystalizovalo tak, že jsme to šli, jeli na dlouhý stráně, že já jsem vlastně tam poprvé šel pěšky a hned na to jsme to chtěli jet na kole s Peggy. To se nepovedlo, protože jsme měli havárii a vlastně za dva týdny jsme to dotáhli znovu, už jenom tu cyklistickou část a myslím si, že tam poprvé zazněla ta myšlenka tady toho našeho projektu. Myslím si, to teda zaznělo od Peggy a já jsem řekl, že to je strašná blbost, že to mi prostě přijde úplně nesmyslný, že Everesting už nikdy nechci jet, že mi to stačilo. No a jsme tady.
No a ten nápad vlastně byl jako
ve vašem
tímhle způsobem zdolat jako celou tu Himalaj, no, celý těch 14-8 tisícovek. A protože jsem si říkala, no tak závody nebudou, co budeme dělat, chceme nějakou výzvu, pojďme vymyslet něco velkého, něco prostě v horách, pryč mimo trošku jako ten koronavirový celý systém. No takže nakonec jsme tady a už vlastně za chvíli půjdem do 9. Everestingu, takže zatím to jde. Ještě předtím, než jsme vlastně se dostali sem, jsme byli na Gran Canaria na soustředění a jeli jsme okruh, který měl převýšení necelý 2000 metrů. A já jsem si říkala, tyjo, to nedám. Jo, necelý 3, jo, dokonce. No. Super. A jsem říkala, to prostě nedám, to neujedu, to jako 14 Everestingu, to je úplně strašný, to je prostě převýšení přes 125 tisíc pro jednoho z nás. No a pak jsme se vlastně ocitli tady a zjistili jsme, že ty metry nejsou zase takový problém, jo? Že větší problém je to, že prostě letos byla šílená zima. A že vlastně mi je úplně jedno, že jedu 20 hodin na kole nebo 22 hodin na kole. Nebo 28, dokonce jsme jednou jeli, ale prostě jde o to, že je tady strašná zima večer, no.
No, takže já k tomu přidám jenom dvě věci, které mě teďka se vybavily. Jednak, já jsem vůbec nepochyboval o tom, že to jako Peggy jako ujede, protože mám doma takový okruh, řekl to jako okruh smrti, prostě to člověk vymete v jeseníka všechny kopce a nikdo to se mnou nechce jezdit. A Peggy, jo jasně, pojedem to. No akorát jsme vyjeli někdy v 5 odpoledne, přijeli jsme o půlnoci, váže se k tomu spousta historek, kdy jsme prostě rozhodili spoustu jako lidí. Takže to byla první věc, kdy říkám, jo, to Peggy to jasně to dá. A pak si úplně pamatuju ten telefonát, vlastně kdy na začátku jsem si říkal, no tak ta korona Himalaje furt je blbost, ale není to tak úplná blbost. Během půl hodiny jsme dostali strašně moc nápadů, vymysleli základní kostru a na konci jsem odcházel, jo, to je úplně super nápad, to musíme zrealizovat. Jo. Takže ty hlavní myšlenky v podstatě jsme zhustili do půl hodiny, do jako jednoho telefonátu, kdy to prostě najednou všechno šlapalo. No, a takže jsme tady, teďka už máme jich 9.
A postavit kostru té akce teda znamenalo hlavně si vybrat ty kopce, na které jako pojedete, a spočítat, kolikrát na ně budete muset vyjet, aby to dalo příslušnou 8000, nebo jak vlastně se to plánovalo celé?
Celkově jsme přemýšleli, jako jak to udělat, jestli ten projekt bude na celý rok, jestli si prostě řekneme v průběhu toho roku, vždycky, když někde budeme, tak si najdeme nějaký zajímavý kopec a na tomto prostě otočíme ten Everesting. Pak to bylo jako, a proč to roztahovat do celého roku? Ne, prostě pojďme to udělat najednou. Pak jsme si řekli, budeme se držet Alp, aby to mohlo vyjít, aby to s tím koronavirem prostě fungovalo. No a pak jsme vybrali 38 potenciálních takových pěkných ikonických stoupání, o kterých jsme nechali hlasovat lidi. A z těch se vybralo 14 a těch se teďka snažíme držet. Je teda pravda, že jedno jsme už nedali, to byl Izoard.
No jako teoreticky ještě můžeme dát, ale nakonec jsme museli udělat nějaký změny, a to jsme od začátku avizovali, protože jako jedno z těch největších problémů bylo vlastně kam s tím, jako kdy to pojedeme. Jo? Jako tady těch, si to plánili 6 týdnů, nakonec to bude díl, a vyhradit si u nás 6 týdnů, když pořád někde závodíme, se ukázalo jako ten největší challenge. Takže jsme vlastně dali dohromady kalendáře, ladili jsme to, dostali jsme to právě tady na toto období, což se nás teda vlastně všichni ptají, proč to jako jedeme teďka, proč to nejedeme v létě a takhle.
V teple. Proč tady mrznete.
No. Takže jsme věděli, že, nebo byli jsme připraveni na to, že budeme muset s tím trochu špekulovat, jednak co se týká zimy, to otevřenosti sedel, no a taky co se týká koronavirových opatření, protože ty se nám prostě měnily pod rukama. Jo. To jsme taky nevěděli, co se vlastně bude dít. Jo. Takže jsme měli nějaký takový nástřel, co chceme udělat, ale pak jako to je trošku improvizace, no, ale na to jsme byli připraveni. No.
No tady jsme si řekli, vyrazíme prostě nakonec do dna, zkusíme, jestli to půjde. I když jako víme, jo, ty sedla jsou zavřený oficiálně. Je tady spoustu sněhu, takže budeme muset prostě ty sedla obět a zjistit, který jet můžem, který jet nemůžem, bude nám tam zima. Ale zase, jako jo, chcem to udělat a potřebujeme to udělat teď, tak pojďme to zkusit, jestli to bude fungovat. No a zatím to teda fungovalo. Je teda pravda, že hnedka při druhém Everestingu, který byl na... Vlastně hnedka při prvním. My jsme první Everesting jsme jeli na Zonkolan. A na Zonkolanu jsme zjistili, že i když je napsáno, že je otevřený, tak že posledních...
300 metrů, 400 výškových, jako těch nejpřísnějších, je prostě...
Jako bylo úplně pod sněhem, ale total.
A metr třeba, jo, prostě
úplně jako neto. Takže jsme skončili jako u hranice bagrů, který to začali odklízet, protože teďka nedávno se tam jelo, teďka se tam jelo Giro, asi 2 dny zpátky. No, pak druhý stoupání to byl Falzarego a Valparola, a tam vlastně v den, kdy jsme měli jet, tak prostě v noci sněžilo a pršelo. A jak to byl i jako nejenom sníh, ale i déšť, tak tam prostě vznikly úplně jako koleje ledový, šílený, a jako neprůstupnost kvůli sněhu i kvůli tomu ledu. Takže jsme si říkali, no, tak buď to jako je to úplně nereálný a bude to tady furt, anebo prostě zkusíme den počkat a bude to dobrý. Já jsem počkala a fakt jsme jako vychytali tu mezeru, kdy to bylo dobrý. Tak to bylo jako... No bylo to skvělý, co se týče jako asfaltu, suchosti asfaltu, co se týče zimy nic moc, protože ten sjezd byl vlastně 1100 metrů vejškových a bylo nějakých minus 8 stupňů, jo, v ten nejhorší moment, takže nic moc příjemného na tom kole, na tom silničním kole. Pak nás, co nás ještě zastavilo? Ještě...
No pak nás zastavila na sele třeba zima, jo, jako řeknu, že tady to počasí... Problém je na těch alpských sedlech, když tam člověk jede v noci nebo tak. A to je problém i v červnu. Jo. V tomto se ty sedla tolik neliší, jestli to jedeme v dubnu nebo v červnu. V čem se to liší, že v červnu je dole teplo a nebývá nahoře většinou let. Jo. Ale když prostě člověk má špatný počasí, tak jako mě teďka na Giro, když prostě v noci naprší, zasněží, tak druhý den to je nesízný. Jo. Takže základní předpoklad je, aby ta vozovka byla suchá, což se nám na tom Falzaregu podařilo, ale jinak všechno ostatní bylo přísný, no, prostě 1100 metrů dolů, zima a chlad, všechno, no. Takže jsme tady strašně dlouho, rozehřívali jsme se v autě. Pro ten Everesting jako má jediný pravidlo, člověk nesmí spát a může si odpočinout kolik chce. No, takže jsme počkali hoďku dvě v autě a ty jsme se nějak rozhořáli.
Teď jsme se dvě hodiny klepali ve spacáku, rozehřívali, to se fakt jako usnout nedalo. A když jsme byli trošku zahřátý, tak jsme vyrazili zázrak a si, ty, my to nedáme, my to neujedeme. A to bylo vlastně nějakých 6 výjezdů.
Osm.
A ty poslední dva, to byly fakt úplně jako šílený. A hlavně člověku už se to nechce zahodit. Už má nastoupáno přes 6000, což je jako dost velká práce na to, abych si řekla, teď jsem unavená, jdu spát, nebo něco takového. No. Jsou to vlastně takový jako 24 hodinovky pro mě, no, prostě. A úplně si teďka se vybavuju ten začátek, jak jsme byli na tom Zonkolanu. A jak to tam začalo a já jsem z toho byla úplně špatná. Si říká, to není možný a tohle ještě jako 14krát. To je jako kombinace dvou šílených prostředí, jak jako šílená dřina na tom kole, tak ještě do toho jako ta šílená zima. Si říká to, jak když spojíš prostě American Trail Race nebo Tour Divide a jedeš ho v Laponsku, jako jo. Double trouble, jako. No, hrozný.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Dneska asi dvěma šílenci, kteří se pokoušejí zdolat všech 14 8000ovek v evropských Alpách, a to ještě ke všemu na kole a ještě ke všemu ve velmi krátkém časovém úseku, což znamená, že si dají jednu 8000ovku, potom den, dva pauzu a potom zase už se drápou do některého z alpských sedel na svých kolech. Jinými slovy, Peggy Marvanová a Pavel Paloncí jsou hosty dnešní Casablanky a nabízí se samozřejmě otázka, která posluchače už musela napadnout. Proč to vlastně děláte?
Tak jeden asi, já bych řekla, jako hlavní důvod je to, že to prostě potřebujeme. A vlastně spíš by jako mě napadala ta otázka, proč to neděláme. Protože jako proč teďka, když celý život se něčemu věnuješ, něco potřebuješ, proč to teďka neděláš? Jo, já prostě už jsem jako bez toho kola a bez těch nějakých výzev už nedokázala moc žít, tak jsem si musela vymyslet takovouhle blbost. Nebo prostě jsme to museli vymyslet. Další věc je, že jsme se spojili s organizací Dobrý anděl a vlastně jsme poznali 5 příběhů 5 dětí, který chceme touhle jízdou podpořit. Takže celou tu dobu naši cestu provází dobročinná sbírka a doufám, že pro ně vyberem dost peněz na to, aby mohli dostat léčbu, kterou potřebují, a vidím to jako asi úplně... Vidím v tom obrovský smysl, prostě doufám, že se to podaří, protože bych to asi jinak musela vydělat a těm dětem to dát. A tak to je jako další důvod. No. No a jiný důvod, ještě jako třeba další, co mě napadá, tady je tak hezky, jo. Je prostě tady v těch údolích koukat na ty kopce. To je prostě... Já se vlastně jako už ani nechci vracet moc.
Přesně. Jako když se horolezců někdo zeptá, proč lezou na hory, no protože tam jsou, jo. A to si myslím, že tady úplně to stejný. Prostě máme rádi hory, vymysleli jsme tady ten projekt a teď jako... Teď to cestování jako je těžší s tím koronavirem. Na druhou stranu je těžší, není nemožný. Prostě člověk musí si zjistit ty pravidla, musí často absolvovat nějaký karantény a něco jako jo, je to komplikovanější, ale kdo chce, tak to dělá. A já pořád jsme prostě závodili a teď tady jsme si myslili nějakou výzvu a kdy jindy, když ne teď. Teď vlastně závody nejsou a to byl vlastně jeden důvod, proč to děláme teď. Protože jsme ještě v červnu chtěli potom nějaký závody, které teda zrušili, přesunuli. Tohle to nám nikdo nezrušil, naštěstí. Takže a to, jako, díky tomu vlastně tady vidíme úplně unikátním způsobem, protože tady nikdo není. Ta Itálie, co jsme byli, byla úplně prázdná. Tam ty lyžařské střediska prakticky vůbec neotevřeli. A co jako mě fascinuje, že ty zvířata to velice rychle poznali, tak tam je prostě divočina. Tam se nám prohánělo po silnici 300 jelenů. Jo. No a ten další smysl, o kterém vlastně říkala Peggy, je ta charitativní sbírka, protože si říkám, že my tady jako jsme si vymysleli nějakou výzvu, ale vymysleli jsme si dobrovolně, má to nějaký omezený čas, takže my prostě trpíme nějakou dobu a pak se dáváme dohromady. Ale tady ty děti vlastně se nikdo na nic neptal a oni jsme se s nimi potkali a jde vidět, že oni prostě makají každý den, jdou do toho naprosto naplno, proto aby mohli žít normální život. A vlastně co jim chybí je peníze a čas, rozhodně jim nechybí tady vůle, tak si říkám, jako je škoda, že jako by měli dostat šanci, jo, jako takhle. Takže to je pak to, co nás jako žene dál, když jako nad tím začnu pochybovat, tak si říkám, ne, ne, tohle, jako my jsme na tom vlastně ještě dobře, protože my si můžeme vybrat.
Ta sbírka pořád běží na darujme.cz, takže pokud se někdo ať už z obdivu k alpským velikánům nebo k Everestingu jako projektu nebo z čistě z povahy věci rozhodne přispět, tak pořád má možnost. Doufám, že to říkám správně. A mě by teď zajímal ten na tom rozvržení té trasy, to, jakým způsobem jste si tam rozhodili ty osmitisícovky. Vy víte, kterou zrovna jedete? Víte, že dneska potřebujete nastoupat 8040, protože to je, nevím, ta a ta osmitisícovka a dneska to bude 8848, protože dneska je to ten Everest, nebo fungujete v nějakém celkovém součtu? Kolik vlastně ty osmitisícovky dají dohromady reálně metrů nadmořské výšky? Máte to na metr přesně spočítané?
Na metr přesně to nemáme a i to byl původní plán, že to takhle přesně pojedem. Jenže právě ta, jakoby tenhle ten koncept, ten Everesting, ten celosvětový, tak má pravidlo, že to musí být ten daný ten Everest. A my jsme si říkali, to je přeci škoda, když už budeme stoupat těch 8000, jako třeba 40 metrů, na tu nějakou 8000, jakože skoro to jako nedoje do toho Everestu, aby se to počítalo do té výzvy. A my docela teďka, jak jako přidáváme vlastně do té výzvy toho Everestingu, my jsme se rozhodli, že jako dobře, zdoláme korunu Himaláje, ale aby se to počítalo, tak zdoláme vlastně 14 Everestů, jako 14 těch největších. A tak jako různě si to asociujeme, že jsme si třeba říkali, když jsme byli na tom Zonkolánu, tak jsme si říkali, jo, tohle byla určitě K2, tohle bylo prostě jako strašně mrazivý a to. A vlastně jako od té doby my jsme furt jenom na K2, protože všude je to jenom mrazivý.
Ne, tak teďka telegrafy bylo takový
na pohodu. Jo, telegrafy bylo poprvé teďka, 8. Everesting byl poprvé trošku na pohodu. A my jsme si řekli, jako dobře, uděláme to tak, aby to byla koruna Himaláje, ale zároveň zdoláme teda ty Everesty, aby jsme mohli být v tom konceptu. A my se teďka dáváme na ten koncept a ty lidi to docela nechápou, no, na tom Everestingu, jakože pro spoustu lidí je to výzva jako zdolat to jednou a najednou se to tam objevuje, ty naše Everestingy. Že se tak jako sledujou, jak to tam jako přibývá, takže o to bychom se nechtěli ochudit, o tohleto.
My jsme si prostě řekli, že chceme, aby teda všecko bylo Everesting, to znamená všecko, pořád to točíme 8848, což jako je to tam 100 metrů, tam 200 metrů a v celkovém součtu je to rozdíl 10 tisíc, takže ve finále se to docela nasčítá. A přesně no, my to občas hodíme do té skupiny, protože tam zase na Facebooku je skupina toho Everestingu a tam jsou zase lidi, kteří jako si to dovedou představit, protože jsou ti, co to jezdí a když tam hodili pár fotek, tak to je vždycky proboha, mě zima, jenom to vidím a takhle, jo. Takže to děláme takto a jak se stalo to, jak jsme si to rozvrhli, nám to vlastně rozvrhli lidi a když se člověk podívá na ty Alpy, tak to tvoří takovej oblouk. Jo. Tam bylo v podstatě nějakých 5-6 vrcholů v Dolomitech, jeden tam byl ve Švýcarsku a zbytek jsou tady ty francouzské Alpy a Mont Ventoux. Takže jsme to měli naplánovaný, že vlastně začneme tím Zonkolánem, který je nejblíž a postupně se vlastně budeme blížit až skončíme na Mont Ventoux. To jsme přehodnotili, protože po 5 Everestingách říkáme nic, pryč tady z těch mrazivých Dolomitů a Tyrol, jedem na Mont Ventoux, tam bude teplo. Teplo tam nebylo, jako takový, jak se říká, prostě vítr a prostě spalující vedro na Mont Ventoux. Bylo tam výrazně teplej než v těch Tyrolech, takže jsme to celý vlastně jako přeplánovali, takže nejedeme jako jenom jeden směr, ale jedeme takovej tam a zpátky. No, takže to je v podstatě jedno.
Trošku si to prostě vybíráme tak, jak se nám to hodí a některé ty věci asi budeme muset trošičku změnit. Teďka včera jsme se jeli kouknout na Gavi.
Galibier.
Na Galibier, který byl taky v tom našem výběru a to je prostě sedlo ve 2.6 a už vlastně v 18 stech? 19 stech? jde jako vidět, že to je nedosažitelný. No. Jako pro auta je to úplně zavřený a ty vrcholy tady prostě vrchol, který má nad 2,2, tak je úplně jako musí být celoročně udržovaný a protahovaný, aby se tam dalo jet. Teďka vlastně včera jsme tady omrkávali ještě tu Madeline, která má 2000 přesný. A úplně až nahoru autem se nedá, ale na tom kole my se tam vlastně jako dostaneme takovýma jako vychozenýma cestičkama v tom sněhu. Takže ty vrcholy jsou fakt jako, jak zdolávat hory, no. Je to hrozně zajímavý, jak tady je ten sníh, tak je to takový jako dramatický, no.
No, jako taky záleží vlastně severní svah, jižní svah. Ten Galibier je 2,6 a jede se tam vlastně ze severního svahu. Zatím je to takový no-go, tam je prostě zavřená cesta. To je na to Madeleine, jako to, co není udržovaný dlouhodobě protahovaný, tak kolem těch 2000 v podstatě je teďka sízný. Doufám, že se to bude postupně zvyšovat. A jak tady pěkně naznačila vlastně, my jsme si to řekli Korona Himalaje a teďka postupně objevujeme další a další paralely mezi tím názvem, jo? Že někdy prostě skutečně čekáme na počasí, jo? Říkáme, tohle to nemá cenu, tady prostě nemůžeme jet, počkáme den, dva, jo? Máme vrcholový okno, jo? Jako takhle. A vlastně, mě to vlastně víc baví. Takhle. Je to taky dobrodružství, že vlastně zjišťujeme, kudy to půjde, kdy to půjde, než kdybychom to jeli v červenci a prostě bylo to všecko jako jasný, otevřený, mělo to takovej prostě jasný plán, nebyl tam žádný jako zádrhel. Takže je to skutečně dobrodružnější, no, tady takhle.
Pavel Palonci a Peggy Marvanová jsou hosty dnešní Kasablanky, protože jedou svoji verzi Everestingu, Himalájingu, Korony Himalaje. Snaží se totiž na kole zdolat všech 14 8000, respektive proporčně stejnou nadmořskou výšku v Alpách, ve Francii, ve Švýcarsku, v Tyrolsku, v Jižním Tyrolsku, v Itálii. A právě o tom se v dnešním vydání cestovatelské a outdoorové Kasablanky bavíme. Mě by teď úplně prostě a jednoduše zajímalo, jestli vás bolí nohy, když za sebou máte v tuhle chvíli 9-8 tisícovek. Já jsem viděl na Facebooku jedno vaše video, kde Pavel tvrdí, že ho nohy nebolí.
No. To bylo kdy to video? Ne, tam to bylo asi, když proto, že se tam objevoval nějaký problém, že mě jako bolela noha ne únavou, ale něco jako náznak zranění něčeho takového, jo. A to byl druhý, třetí, čtvrtý Everesting. Z toho jsem se dostal v podstatě nějakýma regeneračníma technikama, jo. Samozřejmě únava tady je, jo.
Když nás něco začne bolet, tak to vyjedem dalším Everestingem. Tak to tady jako zatím funguje, doufám, že to bude fungovat dál. Že vždycky, když se jako na konci nějakého Everestingu objeví nějaká bolest kolene nebo tak, tak ten další Everesting je prostě jako regenerační. A vlastně to zahojí. No, mě teda teďka v tom jako osmém Everestu ty nohy bolely solidně, no. Jakože všechno bylo dobrý, teplota byla vyšší, my jsme byli rychlejší, ale ty nohy nechtěly a už jde i cítit, že to my děláme ještě jako nad rámec tady toho sledujeme vlastně laktát
a glukózu
a to tělo už jako přestává být tak efektivní, no. Už je to na něho dost.
No, jde vidět, jako nemáme to ještě zpracovaný, ale první výsledky z toho laktátu jako naznačují, že ta regenerace mezi těma Everestingama není úplná, jo. Že když jdeme do toho dalšího Everestingu, že už tam prostě jdeme v nějaký únavě. Další aspekt toho, který Peggy říkala, že nás bolej nohy, je v tom, že na začátku nás vlastně brzdili jiný věci víc, jo. Brzdila nás ta zima, led a takhle. Teď ten Telegrafe byl skutečně, řekněme, takový ten klasický Everesting, kdy to nejtěžší je skutečně vyjet ty metry, jo. Tak tady jsme, my se vlastně pořád takhle ale zrychlujem, jo. To je jako další aspekt. My vlastně teďka jezdíme rychleji, jak ten samotný čas jízdy, tak taky ten celý Everesting se všema těma věcma okolo, protože prostě jsme to zoptimalizovali, no. Že to je taky překvapivý, no.
Ono to video, které jsem zmiňoval, kde Pavel tvrdí, že ho nohy nebolí, totiž mělo pointu v tom, že on říká, že ho nohy nebolí, ale že se ty nohy tváří, že vlastně nejsou jeho. Že se pokoušejí o takovou dohodu mezi nohama a zbytkem těla, že nohy nebudou bolet výměnou za to, že už po nich nikdo vlastně nebude nic chtít.
To je to večerní video.
Peggy, jaké jsou tvoje pocity? Protože ty jsi několikrát popsala ty Everestingy tak, že když stoupáš poprvé, po druhé na ten kopec, tak že si skutečně nejsi jistá, že to zvládneš, že se tenhle ten pocit opakuje. A to, myslím, vyžaduje dost jako silnou psychickou stránku, jako pracovat pořád s tím pocitem nejistoty, že to člověk nemusí dát, že to nemusí zvládnout a s tímhle pořád bojovat znovu a znovu 14krát za den a potom za 2 dny znovu. Jak tohle probíhá?
No, jako trošku se to posunulo. Teďka už vím, že prvních jako 6000 metrů není problém. Prvních 6000 metrů prostě jako se vystoupá, je to docela pohoda. A poslední 3 začínají být problém a tam si říkám, sakra, zvládnu to, nezvládnu to, nechci to zahodit, ale fakt si nejsem jistá. Fakt si nejsem jistá, protože když jsem v závodě, tak prostě ten profil nikdy není takhle kopcovitý. Ani teďka na tom Giro, oni nemají tak jako, prostě my to máme fakt zhuštěný, aby jsme nemuseli jet kilometry navíc, takže třeba jako to stoupání na to Vantu vlastně nebyly ani 200 kilometrů. Ani ne 200 kilometrech jsme nastoupali, prostě 9000 výškových metrů, necelých. Takže tam vlastně jako není prostor pro odpočinek. Když jedu závod, tak sice jedu těch 200, trošku víc kilometrů, klidně i, ale je tam třeba 3000, 3500 převýšení a tady to je najednou něco jiného a to tělo na to není zvyklý. Chová se to trošku, jak kdybych jela jako 24 hodinovku. Naštěstí, ale jsem jako schopná docela rychle regenerovat, no. Že je to asi tak, že fakt v posledních 3000 nejsem si jistá, jestli to zvládnu, jestli to ujedu. A když to ujedu, tak prostě den jenom spím. A není se mnou vůbec nic. Jsem prostě úplně jak, když mě úplně vypneš. A úplně spím a pak se proberu a najednou si říkám, jo, dobrý, tak jo. Tak je to za mnou, tak jsem to teda dala. No tak bych to mohla dát znovu. Ale jako jistá si nejsem ničím, no. A zvláště jako ten, teďka už je to lepší, protože teď jsme se přehoupli přes polovinu a teď už se to trošku jako odečítá, ale když jsme byli poprvé na tom Zonkolanu, a mě tam začalo jako při předposledním výjezdu bolet koleno, byla mi zima, měla jsem pocit, že už nejsem schopná ustoupat, tam byl v jednom místě asi dokonce jako 12 plus nějakých, nebo 14 možná, 14% svah, jako jenom kousíček. A mě to na něm vůbec nejelo. Říkala jsem si, já to prostě dneska nedám a jak to mám dát ještě 13krát potom? To byla úplně šílená představa. A teď už je to dobrý, teď si říkám, jo, tak už jsem to dala 8krát, tak to už 6krát, to už doklepu.
No, jako ono se to mění, ten pohled vlastně během, jednak během toho samotného Everestingu, jo, protože to, co člověk na začátku ty první 3 výjezdy, je to říká si, to je nějak jako v pohodě, že ten svah. A po těch 6000 ten samý svah, že to někdo to nějak víc naklonil, to tady nebylo, jo, nebo si říkám, to je nějaký divný, to si nepamatuju tady tu část, jo. Prostě je 10% na začátku, člověk jede v sedle a potom později už z toho už zase jede ze sedla, jako mění se ten pocit. A stejně tak na začátku, když jsme jeli první, druhý Everesting, já jsem vůbec nekoukal na to, že nás čeká 12, protože to bylo někde v nedohledu, říkám, na to se nemůžu dívat, protože tam nedolídnu a to mě akorát rozhodilo. Teďka, když máme 8, tak ten konec vypadá tak jako představitelně, protože říkám, že je ze Everestingu, jo, to už jsme dali. Na druhou stranu se mi strašně těžko vybavuje ten začátek, protože to se stalo tolik věcí, to byly úplně jiné podmínky, byli jsme úplně jinde před měsícem, jo, takže je to fakt strašně dlouhý projekt. No.
Mně se na tom vašem pojetí líbí, že to má právě ten cestovatelský rozměr taky trochu, nejenom ten sportovní sám o sobě. Přesouváte se mezi těmi zeměmi, plánujete a i spolu teďka mluvíme z auta a tak. Je v tom tohle všechno. Nelitujete třeba, že sebou nemáte nějaký podpůrný tým, i kdyby to měl být mini tým, i kdyby to měla být jedna maminka, která navaří a vy se mezi otáčkami stihnete rovnou najíst něčeho teplého, protože maminka bude mít zelňačku hotovou pro vás, ze které se bude kouřit a vy ji vlastně můžete okamžitě sníst a pokračovat, anebo někdo, kdo vám zatopí a vy přijedete a okamžitě můžete po dokončení lehnout v teple do peřin nebo něco takového?
Pavle, to by bylo úplně boží. Ani by to nemusela být zelňačka, ani by to nemuselo být nic, jo, klidně by to mohla být ta stejná čínská polívka, co si děláme my. A jenom prostě přijet k tomu autu a mít tu židličku venku a posadit se a mít někoho, kdo mi to podá a já budu chviličku jenom sedět v tom křesílku a říkat si jo, a teď mám 2-3 minutky na to, abych se tady jako odpočala a pak pojedem znovu. A ne to jako přijet k tomu autu a teďka, tak jo, musíme rychle, protože je nám zima.
Přesně.
A musíme rychle, protože prostě každá minuta se pak nasčítá, může to být ve výsledku hodiny. Takže je to jako strašnej, jako tím, že tady nikdo není, tak je to strašně hektický. Jo. I z pohledu třeba toho, že chcem dělat nějaké fotky, videa a vlastně musíme na to myslet v tom průběhu, musíme to mít nabitý, bereme se to tady různě z auta, točíme to za jízdy, fotíme to za jízdy. Jako člověk by se nám tady hodně hodil. No. Na druhou stranu prostě v Itálii je 5 dní karanténa, tady ve Francii to mezi tím jako se změnilo, takže tady ta karanténa je jenom doporučená. Co bylo ale pro nás, co bylo takový, jako co se týče tady toho cestování teďka v tomhle čase, hodně překvapivý. Jeli jsme z Francie do Francie a bylo tam vlastně 30-kilometrový úsek Itálie na té cestě. Říkali jsme si, mohl by to být problém, tak pojďme se kouknout, jestli není jiná varianta. A všechny jiné varianty byly jako šíleně delší, jako třeba o 4 hodiny, jako úplně, jako prostě vzít to jako jenom přes území Francie by bylo strašně náročné. Říkám si, je, tak co, víc jsme prostě tady už přes týden ve Francii, co by mohlo být za problém, zkusíme to, prostě jedem. No a na francouzské hranici potom, co jsme jako projeli těch 30 Itálií, nám řekli, ne, musíte mít test, prostě neexistuje. A my jsme jako před hodinou, nebo před 30 minutama jsme byli ve Francii. Tady jde jenom o to, podívejte, prostě tady v tom místě to ani nejde jako jinak projet. Ne, musíte mít test, neexistuje. No, dobře, tak jo. Tak než abychom si tady teďka někde dělali test, který nám udělají, prostě to musí být PCR, který nám udělají do 2 dní nebo tak, tak jsme koukali na jiné varianty. A my jsme to někde objeli přes Monte.
No, jeli jsme přes Monte Cenis, což je úplně brutálně atmosférický místo, o kterém jsem nevěděl, jaký zašitej kout, ale prostě italsko-francouzský hranice, kde to bylo, vypadá, že za války se tam snad postříleli, je to tam mlžný, jak kdyby tam prostě nějaký bunkry, vybydlený baráky. A nejspíš tam našel ten Hannibal, no, protože tam všude tam bylo těch spoustu vlastně motivů, nejdřív cyklisti, pak lidi, pak sloní, zase sloní a tak dál. Tak jsme to objeli.
Takový dobrodružství. A to jsem si přišla jak pašerák, jo. Mě říkala prostě, jak se do té Francie sakra teďka dostane. Druhý den potřeba vět Everesting.
A jsme tam byli hlavně. Už jsme tam byli týden, jo.
Který kopec a který Everesting jste dojeli úplně nejpozději, když teda mluvíme o tom příchodu tmy, pádu teplot a námraze a všech těch dalších nebezpečích? Který Everesting jste skončili úplně nejpozději v noci?
Je to Falzarego.
Nebo Sela. Možná to Sela byla ještě
později. A Falzarego jsme jeli 28 hodin.
No, ať už to bylo Falzarego nebo Sela, prostě v Dolomitech. Přijeli jsme v 10 ráno, protože jsme nějakou část té noci, vlastně tu, kdy je největší zima, někdy kolem té 4., 5. raní, strávili v dodávce. To je prostě, když už člověk má za sebou 7000 metrů, je unavený, je mu zima, nahoře je minus 5 a ten sjezd má třeba 1000 metrů, tak tam člověk strašně promrzne. Jo, takže tohle byly jako ty Dolomitický, no. Celá Falzarego, jsou vlastně hned vedle sebe a ty byly nejhorší, si myslím. No. Ty se přijeli někdy v 10 ráno, vlastně bez spánku, takže člověk jako je další den, jede non-stop a a to vidí všechno, kde jsme.
Falzarego pro mě bylo určitě nejtěžší, protože tam se v jeden moment moje tělo už nedokázalo prát s tou zimou. Takže se nedokázalo zahřát pohybem. A to tak, že jsem prostě jela ten 1100 metrů vejškových nahoru a prostě jsem jako nezahřála prsty na nohách a prsty na rukách. A pak to vlastně už jako nešlo ani moc vydržet v tom sjezdu a pak to trvalo fakt třeba ty 2 hodiny prostě v tom autě, než jsme to jako rozmrzli tím, že jsme se zahřívali jako společně pod jedním spacákem. Ale to pro mě bylo úplně nejtěžší, to vědomí, že když jsem promrzla, tak ani když se budu hejbat, tak se nezahřeju. To bylo fakt nepříjemný. No a pak Selu jsme vlastně jeden den vystartovali až v 10 dopoledne. A já jsem i v těch 10 dopoledne, kdy už vlastně někdy v 11 jsme začali sjíždět, což je už jako ta část dne, kdy má být velký teplo, tak jsem jako znovu šíleně mrzla. A to byl teprve první výjezd.
Bylo jasno, jo. To svítilo sluníčko.
Svítilo slunko prostě a vůbec nehřálo. Říkám, Pavle, já to prostě jako tenhle Everesting nezvládnu a vím to už teď. Dobrý, tak dám ještě 4 výjezdy, ale pak tu noc prostě tu noc nezvládnu. Takže jsme si řekli, jo, dobrý. Pokud to už takhle ze startu hnedka víš, tak jsme přijeli na Mortirolo, který bylo trošku teplejší. Tam jsme dali Everesting a pak jsme se vlastně na tu selu vrátili jenom stejným odstupem a už to bylo hrozně znát. A pak třeba jako když si vezmu Pordoi, to byl náš 3. Everesting a teďka vlastně i na Giro byl zrušený kvůli tomu, že kvůli jako počasí a námraze a tak.
A včera vlastně.
A přitom jako my jsme hojili vlastně, jako dá se říct, skoro 3-4 týdny zpátky. Ten Pordoi.
Před měsícem, no, jsme to 28. jsme to jeli.
Jo, a vlastně stále tam ten problém je, že tam ta námraza je, takže Giro se tam zrušilo. Ale my jsme měli pohodu, protože sice jako pršelo, ale ty teploty byly nad nulou, takže my jsme poslední 2-3 výjezdy jeli vlastně v dešti, ale ne v námraze a ne jako v tom úplném mrazu. Prostě byly tam 2-3 stupně a to je úplně jako, to byla fakt klika tehdy, protože tehdy, kdyby to trošičku spadlo, tak prostě neuděláme nic a ten Everesting nedojede. No
tam námraza byla na 2-3 místech, jak jsou ty galerie proti lavinový, kdy ta cesta je krytá. A to jsme přesně věděli, protože jsme to byli 15krát nebo kolikrát, tak jsme věděli, hele jo, tady na tomhleto místě si musíme dávat pozor, tady ty 3 metry prostě musíme projet fakt opatrně. Jo. Takže se to člověk naučí.
To jsou právě ty fotky, kde je jako obrovské množství toho sněhu, ale paradoxně ten Pordoi jako nebyl vůbec špatný. Protože jsme prostě vychytali jako dobrou díru a bylo to dobrý a hlavně to moje tělo se dokázalo zahřát v tu chvíli. Bylo v mnohem lepší kondici, takže to, že to vědomí, že se jako jo, dobrý ve sjezdu zmrznu, každý ve sjezdu zmrzne prostě v noci tady v Alpách, ale dole se co nejrychlejš otočím, vystoupám 100 metrů, počkám 10 minut a to tělo zase bude zahřátý, tak tohle to vědomí je jako strašně osvobozující. No, že to jako správně funguje. No.
Řekněte mi teďka na závěr, jak celá tahle akce promění váš pohled na Alpy? Nebo na celý ten region, na tu krajinu, i na ta místa, co už jste třeba znali, aspoň jinak, necyklisticky nebo jakkoliv. V čem pro vás od teďka Alpy ve Francii, v Itálii, ve Švýcarsku, kdekoliv, budou jiné?
Jsou krásný, prostě jsou nádherný a čím víc je znám, tak tím víc je miluju. A jsem ráda, že to máme takový kousek, jo, z Česka. To prostě, je to tady krásně a bude tady co objevovat, no. Vždycky, když se baví nějaký kopec, tak si říkám, tyjo, to je nádhera. A už jako, už když jedem, tak člověk kouká na ty zasněžený vrcholky kolem sebe a už si říkám, tyjo, a tam bych se chtěla vydat na skalpech a tamhle tohle. Jako, a tady bychom mohli jednou líst.
No přesně no. Pro mě ty Alpy, jsem to tady strašně moc jako objevil, když to řeknu takhle, protože člověk zná Alpy dobře, jede do Chamonix, tam jsem byl několikrát, ale prostě jezdí opakovaně na ty stejné místa, na ty známý. A vlastně tady takhle člověk zjistí, kolik je tady zákoutí, vlastně, které nejsou nějak slavný a jsou stejně krásný. Navíc tady ta část vlastně těch italsko-francouzských hranic až vlastně nad Turínem, je pro nás to zašitá, protože je to vlastně daleko. Takže sem člověk jako moc nejede, je to skoro dvakrát tolik než do Dolomitu, a když už sem člověk jede do Alp, tak pak jede přesně do toho Chamonix nebo tam někam. Takže pro mě to je vlastně taková jako objevitelská cesta, že vidím tady spoustu míst, kam bych se jako v životě nepodíval. A zase, jak tady zase nějaký sedlo je zavřený, to známý, to velký, tak to objíždíme někudma jinudma. Taky bych se tam normálně nepodíval. Takže je to pro mě takhle strašně jako příjemný. Jo. A jako jenom k tomu dodám, vlastně co mě teda, když už jsme tady 5 týdnů, co mě přijde jako asi, ne úspěch, ale když si řeknu, my prostě jsme 20 hodin nebo 24 hodin někde na kole, mrzneme tam, kašleme, mrzneme ve sjezdu, ale vlastně jsme neustále, jako zatím nikdo z nás neonemocnil. Nemuseli jsme vůbec, jako kdyby někdo lehnul a týden jsme to museli přerušit, tady ten projekt, je to svým způsobem jako neuvěřitelný, že vlastně furt jako fungujeme tak nějak průběžně, že to tělo to zvládá.
To vypadá, jak kdyby jsme měli koronu, vždycky jedeme na ten kopec a tam prostě než se oblečem, tak furt jenom kašlem a prostě ta zima tady je, no, a pak dojedeme a jo, dobrý, v pohodě, tak jo, vyspíme se a tělo zregenerovaný, jsme ready, můžeme zase stoupat.
Jo. Přesně, a ty Alpy koukám teďka tak jako taký prostě velký hřiště na spoustu věcí. Objevil jsem prostě další kousky, přesně jak říkala Peggy. Jo, tady z Alpy, tady se vrátíme, tady budeme líst. Jakože z toho kola člověk kouká kolem sebe. A my na tom Everestingu vlastně, když člověk stoupá, tak vždycky vymyslíme tolik věcí. Vždycky prostě jako se takový myšlenkový pochody, když tam člověk vlastně 20 hodin a tak, no.
Nutno teda říct, že je to fakt nádherný na tom kole. A zvláště tady třeba na těch sedlech, kdy není úplně průjezdný to sedlo tom autem, že na tom kopci jsme úplně sami. Prostě já obecně nemám ráda silniční kolo a jezdím terén, protože prostě mě nebaví to, že mě tamhle někde nějaký auto omezí nebo něčeho se leknu nebo tak. A my tady na těch kopcích jsme jako paradoxně úplně sami a to je nádherný. A proto i ze začátku jsme se báli různě třeba těch zákazů vycházení a tak. Protože tady ve Francii to bylo od 7 do 6 a to prostě
to změnili,
jsme věděli, jo. Za 13 hodin Everesting nestihneme, teď je to od 9 do 6, ale stejně to nestíháme. Takže jako jsme se toho děsili, co bude. A jsme zjistili, že jsme vlastně v místech, kde vůbec nikdo není. My jsme jak kdyby jsme byli v karanténě. Jo? Prostě na těch kopcích kolem nás projede v noci maximálně jedno auto, to je úplně jako kouzelný a super.
No.
Můžeme si to jako doslova užít, no, tady. A nevím, jestli se to někdy zopakuje, to prostě tato doba je vlastně v tomhle ohledu úplně úžasná a možná už si to tady na silničním kole nikdy takhle neužiju, tak si to musím užít teďka pořádně a pak už prostě se budu jenom motat na těch skialpech v těch horách, no.
Přesně tak mi to přijde, jakože vlastně my tady ty Alpy teďka vidíme jako v unikátní situaci. Když se člověk podívá na fotky, já nevím, z Galibieru nebo z nějakých těch horských sedel, tak tam je prostě vždycky hotel, je tam prostě chumel cyklistů, všichni tam dávají ty kafička a takhle. Teď to tam je zavřelý, to znamená, jo, komplikuje nám to situaci, že jako dát si teplý jídlo, pizzu, bez šance. Ale zase jsme tady skutečně sami, nemotají se nám tady jiní cyklisti, nemotají se nám tady motorkáři, auta. Prostě je to i bezpečnější a je to i zajímavější, no.
Tak já vám přeju, ať vám vydrží jednak síly, jednak zdraví, i tyhle podmínky, i to, co popisujete, že na tom všem máte jako přidanou hodnotu, nebo jak bych to řekl, a ať celý ten Himalaying Everesting ve vašem podání dotáhnete do konce. Díky moc za to, že jste byli hosty dnešní Casablanky.
Díky moc.
Děkujeme.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.